galabon aksan dhamaantii madhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ah 4 bisha September sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com miyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo aniga oo falastiin axmed iimaan
wadabada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo qabanaysa shir ku saabsan tiknoolojiyadda casriga ah.
shirkaasi waa shir markaan muddo kasoo shaqaynaynay, waxaan oran karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee Soomaaliland lagu qabto, waxa weeye shir ku saabsan tiknoolojiyadda casriga ah.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
xanaanada tanguligan waa xiran islaameele xaasnimo ma diidanin, haddaa lagu xifaaray inay xaalin aan tashaa iga roon niman xafiiskood
shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo dib u dhacay.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay cunaqabatay inay ku soo rogay wakaaladda hawada ee Iiraan, iyagoo ku eedeeyey inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii shalay mar uu arrintan ka hadlay yidhi Mareykanku Iiraan u ogolaan maayo inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalastiga loo yaqaan. cunaqabateyntan cusub ayaa saameynaysa wakaaladda hawada, xarunta cilmi baarista hawada iyo weli machadka cilmi baarista hawada ee waddanka Iiraan. waxaana la xanibay wixii hanti ah ee xarumahan ay ku leeyihiin waddanka Mareykanka. sidoo kalena muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ayaa iyagana laga xayiray amaba laga joojiyey inay wax macaamila la sameeyaan xarumahan.
Bahamas ayaa waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samata bixinta iyo soo kabashada kadib marka ay duufaantii xoogganayd ee Dorian u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiradda Bahamas. waxaa la arkayay guryo saqafku uu maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku nooli aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar. ra-iisul wasaare Hubert Minnis ayaa sheegay in la xaqiijiyey geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradaasi ay kordhi karto. waxa uu sheegay in aysan jirin ama aanay jiri doonin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasi ka dhacday. xarunta la socodka duufaanada Mareykanka waxay sheegtay in biyihii daadadku keeneen ee jasiiradda Grand Bahamas iyo Abaco ay bilaabeen in ay hoos u dhacaan. hay-adda lanqeyrta cas ayaa sheegtay in duufaanta Dorian ay si daran u baabi'isay ku dhowaa kala bar guryihii ku yaalay Grand Bahamas iyo Abaco. 62,000 oo qof ayay hay-addu sheegtay inay u baahan yihiin biyo ay cabbaan oo nadiif ah. sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 60,000 oo qof ay u baahan yihiin cunno kadib duufaanta.
madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaareeyay boob iyo weliba weerar gubis ah oo lala beegsaday amaba lala beegsanayo dadka ajaanibka ah ee ganacsiga ku leh magaalada Johannesburg iyo weliba magaalada kale ee ay degan yihiin maamulku ee Pretoria, isagoo rabshadahan ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin. muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitterka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka ka imi wadamada kale ee qaaradda Afrika. ciidamada boolis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad, waxaana ciidamada booliisku 90 qof ka soo xidheen 5 meelood oo ay rabshaduhu ka jiraan.
xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa la filayaa inay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac. ra-iisul wasaare Boris Johnson oo hore u soo jeediyey inuu 13 bishan Oktoobar Britain ka saarayo Yurub xitaa haddii heshiis la gaari waayo, waxa uu sheegay in tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay soo yareysay fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeeda ka soo hormarta la qabto. Xubnaha arrintan ka soo horjeeda ee baarlamaanka ku jira waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ama conservativeka. Sharci dejiye ka tirsan xisbiga muxaafadka oo lagu magacaabo Philip Lee ayaa u soo gudbay dhinaca mucaaradka shalay isagoo sababna uga dhigay in ay dawladdu wajahayso arrin dhaawici karta dalkooda haddii aanan mabaadi lagu qotumin qorshaha loo yaqaan Brexit-ka, taasoo uu sheegay in ay dhaawacayso nolosha dadka reer Britain.
gala wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. aan ku bilowno dhinacaya galmudug. waxaa dib u dhacay ama uu dib u dhac ku yimi shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada dhuusmareed. magaalada ayaa waxaa ku sugan inta badan ergooyinka ka qaybgeli lahaa shirka, mana cadda sababta keentay dib u dhaca shirka, inkastoo qabanqaabiyaashu ay ku sheegeen sababo dhinaca farsamada. wariyaha v o a cabdiwaxid macalin isaaq ayaa warbixinta ka soo diray magaalada galkacyo.
shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu maantay ka furmo degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa baaqday, sida xubno ka tirsan guddiga shirka ay u sheegeen wakaaladda wararka dowladda soomaaliya ee soona. inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababaha baaqashada shirka, haddana lama sheegin waqtiga uu furmayo shirka. ha yeeshee, dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda kulamo u dhexeeya ra-iisul wasaare Kheyre iyo hoggaanka Ahlu Sunna, kuwa oo ka wada hadlaya dhammaynta tabashooyin ay qabaan Ahlu Sunna, waxaana wararka ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku fahmin la'yihiin meel marinta qodobadii ay horay u wada gaareen dhinacyada. ugaas Siciid, ugaas Maxamed, ugaas Faarax oo ka mid a hoggaanada dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa v o a uga warbixiyey baaqashada shirka.
shirka boqolkiiba boqol mara meel wanaagsan umaa shirka dib u heshiisiinta galmudug oo qaybaha loogu talagalay bulshada reerka ee galmudug meel fiican u maraya. shirkii furmi lahayo arbacada oo maanta ah, arrimo ergada xalay iyo shala timid oo reer cadaade iyo xerxeraare uu farsamadooda dib ugu dhacay meel wanaagsan oona maraya. shirkiina waa furmaa saacadahan ugu soo fooda leh, aad iyo aad u meel fiican maraya. waa la isu yimid, waa la imaaday, si fiicanna ku socdaa arrintiisuna meel fiicani maraya. isagoo shirkii qaybaha bulshada rayidka ah, shirkii siyaasaddana waa furmi doonaa markii kan dib heshiisiinta bulshada u dhammaado. aad iyo aad u maasa meel fiican maraya. adeer marka sidaasaad ogaane waa arrinku meel fiican maraysa haddii lahay.
ugaas, goormee laydinku soo wargeliyey shirka in maantay dib u dhiciisa, maadaama maantay lagu waday inuu furmo?
xaladii hore ayaa nagula soo wargeliyey ergada inteeda badan bisha joogtay ee dikaaradii iyo waa loo sameeyey imaashadkii ay shirka ugal lahay waa la sameeyey. ergadan xalay iyo shalay galab timid oo xoogaa iyo farsamadaas uu ku hakaday saacadaha soo socdana waa furmi doonaa haddii ilaahay idmo. shirkuna waa shir dib u heshiisiin oo beelaha intuqdayaasha iyo saaxiibtu ay wadaan oo taladiisa ay leeyihiin. maahan shir siyaasadeed oo lala cararaa iyo maarata maahan. annagu waxaan rabnaa in aan maarata bulshadanada reyrka oo galmudug ku saarno oo wax muuqda oo ay ka soo baxaan sidhisuhii galmudug loogu gudbo iyadoo wax laysa meel dhigo oo laysqafiyey. arrintiisu adeer meel fiican ay maraysaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meel fiican loogu dhameeyo. dad oo roobdoon iyo duco iyo isafisba halkaas aan ka soo jeedina haddii ilaahay.
ma isleedihiin shirkan qabsoomidiisa waxyaabo kale oo ku xeeran oo hakadka geliyey ayaa jira?
shirkan qabsoomidiisu waa mid oo horo waagii aan aasaasayna galmudug aan ku saamaynay oo shir dib u heshiisiinaha, shir siyaasadeed maahan. waa shir bulshada rayidka ee galmudug hadda ka hor ka baaqday. wax ku xeeran ma jiraan usaymaadinka iyo kala fogaanta iyo xilligiisii oo maaragtay marxalada soomaaliya oo adag ay kudhex jirtay. wax cilada iyo wax siyaasada iyo mugdi kale oo ku hareeraysan ma jiro. waa isu nimid, caasimadii aan isugu nimid, si sidaas oo toofiq iyo kala wanaagsanba loogu soo xirmi doonaa haddii Ilaahay.
Shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu furmo maantay ayaa markii afraad baaqday, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu furmo xilli dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo u dhexeeya Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington somaliland waxay sheegtay inay qorsheynayso shir lagu lafagurayo sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo isticmaalka tiknolojiyadda iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqo abuurka haweenka iyo dhallinyarada warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cabdulle
wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somaliland ayaa daboolka ka qaaday inay ku howlan tahay qabanqaabada shirweyne loogu talagalay sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo tiknolojiyadda casriga ah agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland injineer cali cabdilaahi daahir oo u warramay v o eda ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka ay ugu talagaleen in looga faa'iideysto
runtii shirkaasi waa shir markaanu muddaba ka soo shaqaynaynay waxaan odhan karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee somaliland lagu qabto waxa weeye shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga maadaama aynu isbedel wadno xagga tekhnolojiga ah doonayno tekhnolojigeenii horena inaynu sii casriyeyno sii regulaad garayno oo shuruuc iyo nidaam u samayno ku dhaqankii tekhnolojiga cusubna xagga dowladda amba public sectorkana aynu u guurino waxaa laga maarmaan noqotay in la isqiimayo inaynu somaliland ahaan private iyo publicba halkaynu maanta joognaa tekhnolojikal marka laynoo eego halkee baynu joognaa halkaynu u soconnaa aynu iyadana isla qeexno marka aynu dhahna halkaynu joognaa halkaynu u soconno maxaa challengese jira marka maxaa caqabadee haysta somaliland i c t amba sectorkeeda halkaa lagu dhisqaaso shirweyne markaa aqoonyahanka somaliland kasoo qayb galaan shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha matalan oo kale ka shaqaysta technologyga amba ha uga shaqaystaan qaar qalab iibiya amba qaar system iyo solutions iibiya ha noqdaan dowladdii jaamacadihii iyo institutionskii xagga waxbarashada intuba inay ka wada qayb galaan laba cisho waa bisha toddobadeeda iyo sideedeeda sabtida iyo xadda ayuu qabsoomi doonaa dalka mansuur baanu ka dhacayaa waxay noqon doontaa in halkaa miskax toojin lagu sameeyo somaliland xaggey u socotaa technologycal maxaynu doonanaa inaynu gaarno sideynu uga faa'iidaysanaa technologygu maanta waa wax daan cidina lahayn waa waxaad dawlad kasta kaga dayan karto waa waxaad adigu curin karto marka innaga oo ka faa'iidaysanaynaa best practice-ka amba tijaabooyinka horumarneed ee laga gaadhay sidee baynu somaliland ugu horumar karnaa technologyga marka waxyaabahaas uu runtii shirku ku saabsan yahay
isagoo ku tilmaamay in ujeeddada ugu weyn ee shirkan oo qabanqaabinayaana ay tahay sidii fursad looga heli lahaa shaqo abuurka dhallinyarada iyo dadka kala duwan ee fursadaha u heli kara
qaybta uu shirku focus garaynayo marka laga tago inaynu ogaano halkaynu joognaa halkaynu u soconnaa maxaynu hiigsanaynaa opportunityada iyo jaanisyada ka jira somaliland maxay yihiin marka laga tago qaybta ugu weyn waxa weeye job creationka iyo innovation technology sidaynu ogsoonahay waa waxyaabaha maanta horumarka horseeda horumar marka laga hadlay shaqadu qaybay ka tahay human resourceska iyo horumarintoodu xagga shaqada iyo xagga aqoontaba qaybay ka tahay marka waxaa jiri doona baanalo aqoonyahan ka doodi doonaan oo lagaga hadli doono shaqo abuurka iyo dhallinyarada iyo i c t-da sidee technologygu uga qayb qaadanaya shaqo abuurka dhallinyarada iyo haweenka doodahay ka mid noqon doontaa mana qabno inay technologygu yaraynayso shaqada oo runtii way badinaysaa
mustafa xasan qaasim waxa uu ku dhashay waddanka ingiriiska oo wax ku bartay hase yeeshee sanadkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu hirgeliyey shirkad wax ku kala iibisa dhinaca internetka oo lagu magacaabo dilaal dotcom
marka ugu horeysa fikirkan waxay igu timid hargeysa markaan usoo guuray u baahnaa guri kira ah amba aan u baahnaa meherad aan ku bilaabo shaqada fahmayta systemka ay u shaqeeyaan soomaalidu oo tahay dilaal loo yeedhayo oo shan qof oo dilaaliin loo dirayo oo dee dadka iska xidhka ka maqan tahay marka dee fikirkaas igu soo dhacay anigii oo dibadda kusoo koray marka ugu horeysa qof kastaba dee xaggaa dibadda internetkay ka isticmaalaan adeegooga waxay u baahan yihiin iyo waxay baadhayaanba dee internetkay ka baadhaan oo toos dilaalna ma ku jiro oo toos xaqlihii baa laisku xidhayaa marka dee fikirkaasa xagga naga dhashayba
mustafa xasan qaasin ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey caqabadaha uu kala kulmay marka la eego adeegan cusub ee uu soo kordhiyey
marka ugu horeysa anaku waxba ma iibino laakiin adeeg baan bixinaa walaalo adeegeena waxa weeyaan isku xidhka dadka dalka iyo dibadda marka dadweynaha aanu shaqaynaa waxaan ka shaqaynaa adeega dadka isku xidhaya oo qofkii dhul iibinayay iyo qofkii iibsanayay inaan isku xidhno bilaa dilaal oo day aan u soo bandhigno dadka adduunka jooga inta badan macmiilkeena waxa weeyeen dad badan oo dibadda jooga oo day America, Canada iyo Europe ta dhan wada jooga maalin kasta weyn aan soo hadlaan oo qiimaha wadankii doonayaan inay ogaadaan macal dad ajnabi aan la soo hadla oo adeeg hargeysada iyo Soomaaliland doonayaan inay ka bilaabaan laakiin aan haysan fursad ay dadka ka helaan amba dadka la xiriiraan marka dadkaan u shaqeynayna oo isku xireyna insha Allah khair baan noqonaysa duumeynahana de waxaan doonaynaa inaan Soomaaliland u geyno oo internetka marka la baadhaba oo hargeysa lagu dhufto de information yar baa ka soo baxa soo marka de dadkii imika joogay dibadda ee dul lahaa amba dul doonayna iibsadaan de qiimihii baa website-keena ku jira
Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
wafti ka socda golaha koonfurta dalka Yemen ayaa gaaray magaalada Jidda si ay uga qayb galaan wada hadalo lagu xalinayo xiisadda u dhaxaysa dawladda Yemen iyo waliba ciidamada gooni-goosadka ee waddankaasi. Warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Wafdi ka socda golaha kumeelgaarka ee dalka Yemen oo uu hoggaaminayo Ciid Ruus Al-Zubaydi madaxa golahaasi ayaa gaaray magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia si ay uga qayb galaan wadaxaajoodka ay ku baaqday xukuumadda Riyadh ee ku saabsan qalabaasaha ka jira magaalada Cadaan. Adnan Kaaf oo ka mid ah wafdigaasi ayaa warfidyanka u sheegay tagista golaha kumeelgaarka ee magaalada Jidda in ay muujinayso sida ay uga go'an tahay daminta qalalaasaha ka ogan magaalada Cadaan ee dalka Yemen iyo ixtiraamida baaqa boqortooyada Saudi Arabia si loo dhameeyo xiisadaasi. Booqashada wafdiga kumeelgaarka ee dalka Yemen oo markii labaad booqanaya magaalada Jidda ayaa ku soo aadaya xilli horumar laga gaaray maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka Abyan iyo Shabwa iyo fargelinta isbahaysiga Suuniga ay ku dejinayaan xaaladaha ama xiisadda magaalada Cadaan isla markaasina ay ku doonayaan qabashada wadahadalo dhexmara dowladda kumeelgaarka iyo kooxda gooni-goosadka ee dalkaasi. Arintan ayaa imaaneysa xilli wakiilka qaramada midoobay ee dalka Yemen Masar Martin uu carabka ku dhuftay baahida loo qabo in la xaliyo xiisadda magaalada Cadaan isla markaasina la soo afjaro xasarada ka taagan magaaladaasi iyadoo loo marayo wadahadalada boqortooyada Saudi Arabia ay ku baaqday. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan Ayman Safadi oo kulan la qaatay labada dhinac ee isku haya magaalada Cadaan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay baaqa ka soo yeeray dowladda Saudi Arabia iyo baahida loo qabo in dhibaatada lagu soo afjaro xal siyaasadeed iyadoo la raacayo maamulada la ogolaaday ee dalkaasi iyo in la sii xoojiyo dadaalada lagu soo afjarayo xiisadaasi. 19 bishii hore ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ay ugu baaqday wadahadal dawladda taagta daran ee dalka Yemen iyo ciidamada xoogga ku qabsaday magaalada Cadaan si loo baajiyo dagaalo ka dhaca dalkaasi. Ciidamo iyo maleeshiyo doonaya in koonfurta dalkaasi uu ka go'o waqooyiga dalka Yemen ayaa xoog kula wareegay magaalada Cadaan oo xarun kumeelgaar ah u ahay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haaji. Ciidamada dowladaha Saudi Arabia iyo suutaga Imaaraadka Carabta ayaa gudaha u galay dalka Yemen sanadii 2015 si ay u taageeraan dowladda kumeelgaarka ah ee dalka Yemen kadib markii dalkaasi intiisa badan ay la wareegeen maleeshiyada Shiicada Xuutiyiinta oo taageero weyn ka haysta dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Markala ayaan idin leenahay galab wanaagsan. Codayn habeenkii xalay ahaa ka dhacday baarlamaanka dalka Britain ayaa 328 mudane waxay ku diideen in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan halka 301 mudanana ay u codeeyeen qorshihii ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee ahaa in midowga Yurub laga baxo dhamaadka bisha Oktoobar ee sanadkan. Hadaba faahfaahintii sida ay wuxuu dhaceen ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Hereri oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi Britain.
waxa la doonayay in laga hortago qorshaha ay dawladdu doonayso inay heshiislaan wadanka kaga baxda midowga Yurub oo ay ka tirsanaayeen 1927-kii markay ku biireen 27-kii dawladdu xildhibaanadu markay fasax ka soo laabteen maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay qorsheeyeen in ay u codeeyaan in ajendaha dawladda ajendaha baarlamaanka kale ay dawladda kala wareegaan oo iyagu ay keenaan oo dhigaan sharci lagaga hortagayo ka bixitaankaas maadaama sharciga kaliyaatay imika meesha yaalla uu yahay in waddankani ka baxo midooda Yurub 19-ka marka sharciga wax bedelaa ayaa la doonayay in la keeno. Xildhibaanadu waxay u codeeyeen mowshinkaasna dawladdu way ku guuldaraysatay, waxay keentay 301 xildhibaan halka kuwii kasoo horjeeday mucaaridku iyo qaar ka mid ah xisbiga muxaafidka ee dawladdu ay heleen 382 marka aqlabiyad 72 ayay dawladdu ku weyday mowshinkaas.
Talaabada xigta tani maxay tahay? Weli ra-iisul wasaare Boris Johnson ma haystaa fursad kale oo qorshihiisan ku sii ambaqaada.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson markii hore isagu dawladdiisu ma ay lahayn wax majority ama aqlabiyada baarlamaanka dhexdiisa waxaa taageeri jiray xisbiga waqooyiga Ireland ee la yidhaahdo DUP ayaa 10 xildhibaan ku taageeri jiray. Maca 10 xildhibaan marka lagu daro waxay haysteen aqlabiyad ah hal. Aqlabiyadiina shalay toole ayay waayeen kabacdi markii wasiirkii xigeenkii hore ee cadaaladda Philip Lee uu ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudihiisa ka khudbadeynaya intuu kacay uu ka wareegay xaggii dawladda una wareegay xisbiga mucaaradka ee uu ku biiray xisbiga Liberal Democrat-ka la yidhaahdo halkaasaa dawladda aqlabiyadeedii iyo majority-ga ay ku shaqeynaysay ay ku baaba'day. Markii codku uu dhacay mowshinku ee dawladdu ay guuldaraysatay ayaa isla markiiba waxa baarlamaanka ka kacay ra-iisul wasaaraha isaga ayaa u jawaabay mucaaradka iyo wixii dhacay waxa aanu yidhi waxaan doonayaa buuri doorasho inay waddankan ka qabsoonto doorashadaas oo uu ku sheegay mid isaga lagu dirqiyey laakiinse doorashada berigii hore ra-iisul wasaaruhu waxay ahaan jirtay isaga awoodu lahaa oo awoodaha uu boqoradda ka dhaxlay ayay ka mid tahay inuu ra-iisul wasaaruhu doorashada oo kale goortuu doono qabto laakiinse iminka laga soo bilaabo 2011-ka waxaa la gooyey in waqti go-aan baarlamaanka uu fadhiyo oo 5 sannadoodba mar ay doorasho dhacdo. Doorashada xigtay tan loogu talagalayna waxa weeyaan khamiista ugu horeysa bisha May 2022 maadaama ay doorashadii hore ay dhacday 17-kii marka si go-aanka noocaas oo kale meesha looga saaro waa in laba meelood oo saddex meelood oo laba kamidii xildhibaanada ay u footeeyaan inay doorasho qabsoonto taasna dawladdu waxay u baahan tahay in mucaaridka kale iyagoo uu raaco u codeeyo 434 xildhibaan ay u codeeyaan in doorasho la qabto. Xildhibaanadaas mucaaridkuna way diideen oo waxay dhahdeen marka hore waa in meesha laga saaraa heshiislaan inuu waddankani ku baxo iyo qorshaha dawladdu kale meesha laga saaraa. Marka ra-iisul wasaaruhu halku ka keenayo codkaasoo kale inuu helo maaragtay amaba doorasho ay dhacdo siduu ku tala jiray 14-ka bisha Oktoobar wax caqligala uma muuqato dhici karaya.
Waan gartay haddiiba ra-iisul wasaaruhu uu waayo fursadda ah in doorashada uu sheegiyay iminka ay qabsoonto tiro intaa laegna uu helo, hadalhayn baa jirta odhanaysa in shacabka Great Britain ay mar kale codayn karaan in Yurub laga baxo iyo in lagu sii jiro.
Taasi way jiraan, waayo waxa ku taliyey waa ololo in muddo aysa soo tarayey, waxaana mar labaad ku celiyey ra-iisul wasaarihii hore ee waddankan Tony Blair oo isagu waddankan ra-iisul wasaare ka ahaa 1979-kii ilaa 2007-da waxa uu yidhi halkii doorasho guud loo dareeri lahaa maadaama ay doorashadii guud waxyaabo fara badan ku gadaaman yihiin waxa haboon in afti labaad la qaado maadaama dadkii ay la socdaan Brexit iyo waxa ay ka dhigan tahay ay kala ka haystaan mar labaad in la weydiiyo la yidhaahdo waxaa doonaysaan ma waxana. Marka hadday yidhaahdaan buudhaa marka loo raaco, haddii ay yidhaahdaan mayana delalaalo maaragtay go-aankii hore ka bixitaankii loo codeeyay 2016-ka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii inagoo eegna taariikhda baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarenimo ee dalka Britain, ma jira ra-iisul wasaare sida Boris Johnson oo kale kulankiisii labaad ee uu hor yimaado xubnaha baarlamaanka guuldaradan oo kale la kulma?
Ra-iisul wasaaraha Boris Johnson waxa weeyaan 59 jira, waa ra-iisul wasaarihii 59-aad ee waddankan soo mara. Taariikh dheer oo soo jireena ayuu waddankani leeyahay, laakiinse tacaawo meesha dhacday waxa weeyaan wax laga yaabo. Ra-iisul wasaarihii dawladdu waxay ugu harjabtay xildhibaanada kasoo horjeeda in haddii ay ka codayaan mooshinka ay ka soo horjeestaan ay iyagu ka saari doonaan xisbiga oo aanay u istaagi doonin. Marka aad fiirsato waxa bal eegta dadka uu hanjabayo, waxa uu hanjabayaa wasiirro ay ka mid yihiin wasiirkii hore ee tiknoolajiyadda, wuxuu hanjabayaa wasiirkii xigeenkii hore ee difaaca, wasiirkii dhaqaalaha waa ninka baarlamaanka ugu da'da weyn leh, 10 sanadood buu baarlamaanka ku jiray, xisbigana wuxuu ka mid ahaa ilmaayo Boris Johnson intaan u dhalan, wasiirkii cadaaladda hore, wasiirkii maaliyadda, iskaashiga caalamiga, ganacsiga, socdaalka, dadkaasu doonaya inuu xisbiga dibadda ka dhigo. Marka xisbigii waxa la leeyahay waxa qabsatay koox yar oo xag jira ayaa xisbigii salbalaadka ahaa ka dhigtay wax yaroo kooban. Mid baan ku daraya walaalkayo, xildhibaanadu waxa ay sheegeen haddii dowladdo kale ay ka fikirto oo kale inay waqti siin weydo inay diyaar ay u yihiin inay fadhiistaan baarlamaanka maalinta Sabtida ama Axadda oo kale. 100 sanadood ee lasoo dhaafay, haddaad aragto inta goor ee baarlamaanku maalin Sabtiya uu fadhiistay, 4 goor buu fadhiistay, 3 kamid waxay ahaayeen 3 waddankani dagaal uu ku jiray. Marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo taariikhda galay ayaa caawa ka dhacay.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Hirari oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi. Wuxuu u waramay wariyeena Maxamed Cabdixasan Sandheere Shiruuxay dhinacii heesaha. Maxaan u heesaa
falastiiney dabcan wararkii iyo barnaamijyadii iyo waliba diinintaasi kaga soo gudubno dhinacii heesaha jilici doona. Markana mid ka mid ah heesaha idin soo qabtay ayaynu ku wada nasan doona.
Ah!
kala dabaatiiba galab waxaan wanaagsan dhigaystayaal meel kasta aad joogtaanba halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a qaybii kala duwanaa idaacaddeenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhaqanka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan dib idi xasuusino
jasiiradda bahamas waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samata bixinta iyo soo kabashada kadib markii duufaantii xooganeed ee dorian ay u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiraddaasi waxaa la arkaayo guryo saqafku maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku noole aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar ra-iisul wasaare hubert minis ayaa sheegay in la xaqiijiyay geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradu ay kordhi karto waxaa kaloo uu sheegay in aysan jirin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasi ka dhacday
madaxweynaha dalka koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaareeyay boobka iyo weerarada gubista ee lala beegsanayo dadka ajaanibka ee ganacsiyada ku haysta magaalooyinka johannesburg iyo weliba magaalada kale ee maamulku degan yahay ee britoria isagoo rabshadahanna ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta twitterka uu ku leeyahay madaxweyne ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka yimi ka kala yimi wadamada afrikaanka ciidamo boolis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka johannesburg iyo britoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad
xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka britain ayaa la filayaa in ay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka britain ee midooda yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac ra-iisul wasaare boris johnson oo hore usoo jeediyey in 13 bisha oktoobar britain uu ka saarayo yurub haddii xitaa heshiis la gaari waayo waxa uu sheegay tallaabadaasi ay qaadeen baarlamaanka inay soo yareysay fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeedi kasoo hormarta la qabto xubnaha arrinta kasoo horjeeda ee baarlamaanka ku jira ayaa waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ee conservativeka
maraykanka ayaa markii ugu horreysay cunaqabatay in ku soo rogay wakaaladda hawada ee iiraan iyagoo ku eedeeyey inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa salaasadii sheegay mar uu arrintan ka hadlayay islamarkaana yidhi maraykanku iiraan u ogolaan maayo inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalistiga loo yaqaano cunaqabateyntan cusub ayaa saameynaysa wakaaladda hawada xarunta cilmi baarista hawada iyo weliba mucaahadka cilmi baarista hawada ee waddankaasi iiraan
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonahay 8 february 2017 ayay ahayd markii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay usoo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta haddaba 2 iyo bar kadib waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo uu hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna xildhibaan uga soo noqday baarlamankii 8-aad ee soomaaliya iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuula sheekh axmed gaballe waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi
marka hore waxaanu salaamaya bahda v o da iyo dhegeystayaasha ku taxan mar labaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuula sheekh axmed gaballe intaa kadib wariye haddaan usoo laabto su-aashaadii siday ila tahay amba ay tahay waxaa cid kasta la qiraysaa markii la doortay hoggaanka dawladda maanta jirta ee uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullah maxamed farmaajo 8 February sanadkii 2017 dhammaan soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laasla dhaafay ambal laasla wada qiray in iyo soomaali waa cusub u baryay in soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay in iyo soomaaliya uu soo baxday bil 15 dhowr iyo 20 sano iyadoo mugdi lagu jiray loo haystay waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay waxaan ka xumahay inaan shacabka soomaaliyeed maqashiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo aqoonsaday farxaddii ay noqotay mid dhicisowday ama dhicis noqotay
hay'adda tuulo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore walaalkay waa salaamaya v o a dana waa u mahadcelinayaa fursadan qaariga ah ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyey waayo soomaaliya markii farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyneheena maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen ummadda soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad samile ayay usoo dhaweysay soo dhaweyntaas ay ummaddu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag wadaninimo iyo inuu dadka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo waxaa xoogga la saaray in soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer shacbiyada dowladdu waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay ayay u korortay waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda
aada u mahadsan tahay xildhibaan geedi adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyadii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid
markii ugu horreysa waxaan ahay dadka ugu horreeyey ee aada ugu jadbaysnay hoggaanka u dhashay 8 February marka aanu bilaabanay jabkayga waxay ahaday markii madaxweynaha loo dhaarihayay xilka loo dhaarihayay markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay isagoo garab taagan oo isu yiri 2020 laga soo wareegay burbur kadib maanta ayay bilaabatay dowladnimo taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda mas-uuliyadda wadanka soo hogaamiyay hadday noqon lahayd xukuumad hadday noqon lahayd baarlamaan hadday noqon lahayd madaxweyne horta halkaas waxaa kasoo baxday weak point ah tan kale madaxweynihii haddaan dib ugu noqdo mid iyo labo wuxuu u ballan qaaday wuxuu yihi shacabka soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonta inay wadada iska xiraata wadooyin xiraadaan marka uu xilka qabanayay masuulinku beela meelo waa jirta check pointiya laakiin hadda waa 4 jibaarmeen weliba markaas waxaa furay luqumanka oo maartay jicadaba furayeen hadda waaba la kordhiyo jidad ku jicati xataa maanta way xiran yihiin maanta way xiran yihiin madaxweynuhu marka waa suga oo ilaahay mahadiisa oo ahay musharaxus ahay wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadli jiray fikradiisu dhiiban jiray meeshuu rabo u tigi jiray cid cadaadisay amba cid waxsooban jirto maanta waa nasiib daro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyaddan iyo ahaday inay shacabka isu darto soomaaliyeed dib heshiisiin iyo ahaato cid kasta iyo u jilcanaato waxaad moodaa in ay isticmaalayso sidii dowlad military kale u dhaqmayso maalintii la doortay madaxweyne la doortay farxadii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay ee aanu ilaahay mahadiisa muddeena ku sarax tagnay waxaanu ka mid nahay maanta inta runta ka shida siyaasadda waxma qabsoomine waxbaa hoos u dhacay
batowla waxaad sheegtay in dowladdu ay shacbiyadeedu aada u korortay maxaa ka mid a waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka
waxaa wax la taabto ah oo taariikhda geli doona in ummadda soomaaliyeed ay la soo maaragtay ay ka soo gudubtay xilligii cadownimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha soomaaliya waxaan ognahay bini aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado inay wax walba uga qaalisanta waxaa la soo celiyay hawadii soomaaliyeed oo subxaanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta soomaaliya maadaama ay dhacday qarannimadii soomaaliyeed waxay dowladdan uu hogaaminayo madaxweyne cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad soomaaliyeed oo fara badanna ay gudaha ku jiraan
ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo markii ugu horeysay in dawladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dawlad u dhiganta dawladaha adduunka oo dalkeeda la tagi karo lagu tashan karo. Waxa inta dheer dawladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhaxeysay ee ay ka mid tahay dawladda Eritrea oo iyadana in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimadda Soomaaliya, sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya, ee dad fara badan oo mas'uuliyiin ka ah dawladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u maasan tahay Baturo, waa maqlaysaa xildhibaan Geedi, maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqda ah oo dawladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacbiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadiya ah sida dastuurku u qabo maaragtay dastuurku meelgaarka ahu in iyo dowladda u dhaqanto. Taa waxaa ka mid aheday marka dowlad iyo jirayso waa inay jiraan hay-ado ama institutions kala madax bannaan oo iyaga is-ilaaliya isyagareya sida matalan baarlamaanka oo kale, xukuumadda oo kale iyo judiciary-ga amba cadaaladda. Waxaad moodaa dowladda tan in ayadu ay bilowday campaign-ki labada sano ugu horeeyay iyo u dhamaan inay bilowday campaign ah sida ay nexus theorem ay ku soo noqonayday inay campaign-ki hadda isii gasho, taasay samaysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankooda shakhsiyaadka igu meesh igu magacaabeen ama meesha geeyeen meesha geeyaan.
Hay'ad tuulo
waxay muujisay dawladdan inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan. Baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay, dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanayo ayaa iyada laftigeeda aad u korodhay. Maxaabiistii Soomaaliya ilmihii aan ka walwalsanayn oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabushay oo heshiis kula gashay dawladihii hayay caruurteena oo xabsiyada ku hay oo aanan ogeyn waxay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenen oo gurigooda dib ugu soo celiyeen. Waxay soo nooleeyeen sharciga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharcigu ka sarreeyo qofka bini'aadamka. Shaqada ayaa lagu xisaabtamay, musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo layiri waxay loosadeen hantidii dadweynaha Soomaaliya ee loosadeen ayaa layiri.
Geedi, maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Midda kale oo guddoomiye uu sheegtay in musuqmaasuq cid loo qabtay, waxaan rabaa musuqmaasuq cid loo qabtay in iyo horta la tiriyo. Labo, ma dhici karaysaa kuwa la qabtay kuwa ka dimbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sababa dartoo loo qaba karin oo ka dimi badan inay wadda ka jiraan ayaan aaminsana. Waxayna tahay anoo la kabshanay waa argnimadan aan u soo joogay madaxweyne Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo. Waxaan isla qirsannahay inuu ahay mas-uulka ugu nasiibka badan le ama ugu taageera badan ee xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka. Marka uu ku jiray tartanka, erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horreyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonyo, inay jeedku xiraa doonin, inuu rusbaas u dhici doonin, hay-aduhu oo loogu talagalay inay kala madax bannaanaadaan, inay bartay kala madax bannaanaan doonaan, wixii uu ballan qaaday meelay ku qoran yihiin waa recorded ama waa ido codan la maqli karayaa. Wuxuu shaqo saban ku kasbayay waa inuu dib ugu noqdahay ka waantoobaan asaga iyo inta la tirayso madaxweynaha ay ka waantoobaan inay siiyaan mudnaanta koowaad ay ka dhigtaan sida lagu soo noqonahay doorashada soo socota.
Batuulo, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka waxaan u arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wayna la shaqeeyaan shacbiga Soomaaliyeed, qalbigiisana way ogyihiin, qalbigiisana way ku xiran yihiin, wayna ogyihiin inay daacad ka tahay hawsha uu marka horena ballan qaaday inuu qabto, haddana uu rabo inuu u qabto ummadda Soomaaliyeed. Muwaadin, leader, dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuu ku talaabsaday in uu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacabiga Soomaaliyeed inay ka haran adduunka hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waayay araga oo horena ay ka hadle dunida xayawaanka kaliya oo aan lahayn hormataqana hormuud kale lahayn oo leader kale lahayn oo hoggaamiyaha lahayn waa taxsiga taxsigana waa aragtay inuu meelba ku dhacaayo oo meelba ku gubanaayo Soomaalina waa soo martay inay tisii noqoto inaan bini aadan noqono adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dowlad noqono madaxdeena ixtiraamno dawladnimada iyo sharciga aan soo dhaweyn
intaas idigaysteyaan ha inoo joogto xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaanka shideedaad ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gabdalle tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaas iyo dadka gaabana waxay nala socodsiinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysi isla markaana magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaariyay haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxay noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb saddexaad oo ku saabsan قوي مثل حياتك يا اسماء يوسف ليس يا ولي انك استو سب حدا ان هوس لو غدا دغين حدانا ان دوره ايا لغا هادلي بايبتي ماموس كمودن اي دومر كسوماليدو اي كسو قاتين لا دغالنكا غوميستياشا اي درالكي لو سو غلاي اي 1906 كي غوبنمدا لغو تاوي si hadaba looga mira dhaliyo wuxuu ahaa halgan in bulshada ka mid ahay aanay kaliyeed libin ka soo hoyseen sidaa darteedna u baahnaa cududda iyo maskaxda ummadda oo idil halgan gumaysaha ay tirada yaraa markii laga reebo Soomaalida intii ugu badnaydii ay u wada joogsatay sidaas awgeedna madaxda dhaqdhaqaaqii gobolnimo doonku awooddii haweenka ku duugnayd kama ay ilduufine ee bawaasarasiiyey markaasna way ka faa'iideen kaalintii ay haweenku bulshooyinka ku rahayeen ayaa bulshadaas ka dib wax weyn iska bedeleen ka qaybgalka danaha guud ayaa hawlahoodii ku soo biiray kolkaas bay waxay noqdeen garab xoog leh oo halkankii raggu u tafaxaydna aan gelinna looga maarmi jirin waagaas baa ugu dambeeyay inay ku ekaadaan hidda ahaan xilalkii loo ogaa sida caruur koriska iyo qabyatirida shaqooyinkii hoose ee qoysaskooda isbedelkaas dumarka la soo gudboonaaday kuma ekayn oo keliya siyaasadda iyo ka qaybgalkii halgankee xagga waxbarashadana waa u tallaabsadeen tacliinta casriga ah oo xataa marar badan wiilasha lagala cararo ayaa waxaa soo baxay odayo liberaal ah oo ku dhiiriday hablihii ay dareen inay iskoolada u diraan haddii la rabo ha la xanto haddii la doonana ha la caayay waxay ahaayeen odayo qiimaha waxbarashadu uu ka dhaadhacsanaa oo ogaaday haddii ay waxbarato in aan gabadhu wiilka ka waxtar yareyn mar qura ayaa wadooyinkii xamar waxaa lagu arkay hablo yaryar oo abxada ay buugi uga buuxdo darbaha ku sita iyaga iyo wiilashuna ay fasalada dugsiyada si siman ugu jarmaadayaan waxaa soo baxay gabdho xafiisyada dowladda waa beligii ka howlgalaya gabdho ku taxan wargeysadii lagu faafin jiray sheekooyinka sawiran ee jacaylka iyo fashionka ee Roma iyo Milano ka soo bixi jiray hablo mararka qaarkood soo xirta goonooyin silbaha wax yar ka hooseeya oo timuhu ay u jaran yihiin amaba moodadii ugu dambeysay ay ugu shanlaysan yihiin intaasiba waxay dhacday 1906 ka hor kaas ay hablihii waxbartay la soo baxeen dadkii ugu daraa ee ku gansaday waxay ahaayeen dumarkii waaweyna kuwaasoo aad u qoonsaday dharkooda qaabka socodkooda shaku dhexjirkooda iyo markay iyagu isu yabaadaan waxyaabihii ay ka sheekaysan jireen oo iyaga la ahaa waxaan qorshe iyo quluutooda lahayn دبرين اسمع يوسف وها جب يا اسبدل كدغن كا اد او فيرسدا ايا تيري لبا غباي او قيب كا ما سمسلحه دي سي تدواد كا ان دافاي ان قاد كيد هلكان اذا كان مقشي وحو لبدا غباي اسمعنا او قيحيا اسمع داف كاس دمل كا سومالي لا شدح دسي سنه كل يسغال بقول يكون تنبي غباي غوره waxa ku dacwayay saxareena oo jiraysa dabrihi asliga ahaa ee wax bartay markaas dad u dhax muqoortay siyaasadda noloshii heer magaalka lagu yiqeyna ay aad uga muqanaysay waxay xaliimo taxriida ku xifaaleeyaysa baydan oo iyaduna haweenkii hore jiraysa iyada oo si weyn u leedeysa noloshoodii heer miinimo iyo aqoontoodii ku adkayd farsamaynta dheeraha xaarimada tabadaha iyo guud ahaan agabka uu qoysku ku adeegto markaas way tiray hadnaan bay ahayd baydan ay xaaladii hore xabsigii allah nooga turay iyo xijaabkii iyo xornimada sidii loo dhexgalay xaal kale yimid xurmo ma laha naagaha guryaha ku xayiraaday inay xoogsadaan iyo kasbigu ma aha xaaraane xirfo unbaa uga roon meel inay ku xuturaadaan idinkuba magaalada la xuri kama xishootaane xaggii la arko waa tubantihiin xaafad iyo suuqe xarafkaanu dhiganayno baad naga xasdaysaane xaas meel iyo xoogaa tihiin aan xisaab geline xaatadaydun barateeni waa xaadin iyo dhiile xalga aad soo hateen baa tabado ku xidxidaysaane dumar aan xashaashnimo aqoon xiise laga waaye haddii ayan isxaalay lahayn xoora nimankii iyo mana xusuusanahayaan middaan u carragoonayn xigmadaha adduunka qada iyo xaashi iyo buuge xoogaana kama fiirisaan xukunka diimeede xayawaan sidiisaa tihiin xoolahoo kale qof xirgiilihi waa inuu wixii xaqa u daalaayo waddankeenna la xumaynayaan u xarbiyeynaaye xinka idinna wada saahabraan xan iska daynayna bay tiri inantii faalawaas ay xaliima ku soo hargaaday baydan kama ay aamusina waa ka jawaabtay waxay daafacday da-dii ay ka tilsanayd xaliimo iyo hablihii ay isku garaha ahaayeenna xisood li'ibay ku cambaaraysa intay u dayrisay bay u sheegtay inay madax noqdaane inaysan suuragar ahayn buugta ay sitaan inaanay daacad ka ahayn ay wax kale ugu hoos qasloon yihiin iyo xajinta dowladnimada inaysan waxba ugu filayn waxay iyadu ku raalli tahay xaasnimadeeda iyo guri ku ekaanshaheeda xaliimo iyo hablihii la da-da ahaana waxay ku xifaalaynaysaa dharka tirada yar ee ay ku labistaan iyo xafiisyada raggu fadhiyo ee goor noolba aan laga agwaayin jawaabteedii waxay baydan ku tiri xilgimidaan lahayn baa tahay xaliimoy xijaabli-ida kaa muuqataad ka xamdiyaysaa xornimada waxaad mooday waa xil iyo ceebaale xaalaani waa inaad ajnabi u xarragootahay xadiiskii iyo qur-aankayna faray inaan xishoonnahay malaha xaal gadaalkoo dhashay baad xaq u taqaaniin xaasida muraad lagu wato iyo xeeladaa jira ee xikmad dowladeed iyo cilmiga ma xajinaysaane xiskuna ma ogolaan karo inaad xaakim noqotaane xanaanada tanguligaan u ahay xero islaameede xaasnimo ma diidani haddaad igu xifaalayna xaalin aan tashaa iiga roon niman xafiiskooda xaraarkuma gashaan iyo colaad ama xadaafiiri xarbi weynnaanba u helayn xoog iyo itaale xirfo antiin ahayn waa waxaad la xurmo beesheene ragga waxaa xaraarada ku kicin habadka naaska ahe xubin weeye barakaysan oo xiisa loo qaboe haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaatahay saaad waxaad gudbaysaani waa nagu xanuun weyne xeerkaan lahayn iyo sharciga hayska xoolin ee haddii kale xaqiiqsada inaan xaniyaraanaynin maalmo hore sidaan ku dooday maanta masalaxeedii cismaan yuusuf uu qaybaha bulshada ku wada hadalsiin jiray marnaba lagaba garan karo dhinaca uu isagu la jiro iyo fikradihii la isku hayay midda uu xaggeeda u janjeero ma ogaanna waa sidii oo kalo cidna ma sheegi karto xaliimo iyo baydan midda uu dabuubteeda ku raacsan yahay taasina waa tilmaan ka mid ah kuwa laga rabo in curiyaha maanta masraxeedu uu ku tilmaanaado dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu m maanta halka ahayn loo joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
برنامجي لقن فيه الدهي يا أحمد فارح على إذا جاء أنه أنت سيكون لعبنا مركنا دنعي هاي الساعة عطفة ابن حريسي جناها كورابية حليم مقليف مقال
كله غني صاح على المخاليف مغولا يان بيستي الكسر جو جوين دون عيد عدي دجال من الموت تاني يكون عندنا مسيرة يو نبدأ اليوم.
Yeah. News. I'm Gene.